Blaðsíða 3. Sestu og lestu. Í þessari sögu segir frá Sunnu og Nóa sem fá óvænta hlutverk að passa þrjár geitur. Geiturnar láta ekki alltaf vel að stjórn og krakkarnir lenda í ýmsum ævintýrum. Þú ættir að byrja á að skoða teikningarnar og velta fyrir þér söguþræðinum. Í bókinni sérðu víða svona blöðrur. Þær eru til að þú staldrir við og hugsir það sem þú varst að lesa. Það líka gott að rifja upp söguna að loknum lestri. Aftast í bókinni eru fróðleiksmólar geitur. Suma viltu kannski lesa oftar en einu sinni.